بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Xoyrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allama." Sizlarning ichingizda mu'minlar ichida eng yaxshi kishilari bu Qur'onni avval o'zi o'rganib, keyin boshqalarga o'rgatgan kishilar deydi. Siz bilamiz, mana shu payg'ambarlarning qissalarini o'rganishlik asnosida Qur'onni o'rganyapmiz, birodarlar. Qur'onni 3 qismga bo'linadigan bo'lsa, ana shu bir qismi, 3dan bir qismi payg'ambarlarning tarixi bilan to'lgan Qur'on. Ya'ni siz bilamiz, mana shu o'tgan bir qancha muddat ichida Odam alayhisalomdan tortib to bugungi Iso alayhisalom qissasigacha bo'lgan qissalarni o'rgandik. Ya'ni Qur'onda 3dan 1 ma'lumotidan bir xabardor bo'ldik desa xato qilgan bo'lmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini o'zini yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Ne'mat bu Alloh taolo tomonidan beriladigan jamiki narsalar deyiladigan bo'lsa, bu ne'matning turlari ko'p. Sog'lik, tinchlik, davlat, amal va hokazolar. Lekin shubha yo'qki, bir ne'mat bor, bu ne'mat hech qaysi ne'matlar unga barobar bo'la olmaydi. Bu iymon degan ne'mat. Chunki agar bu ne'matlarni insonlarga haloyiqqa Alloh taolo sochib qo'yganligiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu dunyo degan ne'mat, amal degan, obro'-shuhrat degan ne'matni Alloh taolo kofir bandasiga ham beryapti, mu'min bandasiga ham beryapti. Lekin faqat iymon degan ne'matini o'zi xohlagan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga inom etyapti. Alloh taolo ana shu iymonli bandalardan qilganligi o'ziga hamd sanolar bo'lgan bo'lsin. O'tgan suhbatimizda siz bilan Uzayr, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlarning qissasini gaplashgan bo'ldik. Va xulosalarimiz shulardan iborat bo'ldiki, Uzayr alayhissalomni Alloh taolo harob bo'lib, hech kim yashamay qo'ygan, odam tark qilgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborganida anna yuhihillahu hadhihi ba'da mawtiha. Alloh bu qishloqni vayron bo'lib ketgandan keyin qanday tiriltirar ekan meni tirilik davrimda deb bir so'roq ma'nosida bir so'zni gapirganda Alloh taolo kishini 100 yilga vafot ettirdi. Eshagining ustida yuklari va taomlari turgan holatda devorga suyangan holda uxladida 100 yilga Alloh taolo kishini jonini oldi. Va uyg'onib so'raga uyg'ongan paytda farishta kelib so'radiki, kam labid, qancha uxladingiz deganda, ha bir kun yo bir yarim kun uxlagandirman dedi. Yo'q, 100 yil uxladingiz dedi. Oldingizdagi taomingizga qarang dedi. Taomi aynimagan edi, sasimagan edi. Lekin eshagi yonida yukini ushlab turgan eshagi o'lib, chirib, suyaklari qolgan edi. Va Uzayr alayhisalomga Alloh taolo o'zini qudratini zohir qilib, qarab turgan holatida eshagi suyaklari bir-biriga yopishdi, ustiga poylar o'sdi, teri qoplandi va ko'zini oldida butun bir eshik qayta tirilgandan keyin Alloh taolo Subhanalloh. Alloh taoloning qudrati o'zini ana shu Uzayr alayhisalomga zohir qildi. Mana Zakariyo va Yahyo alayhissalomlar qissasiga o'tadigan bo'lsak, mana ikkita ulug' payg'ambar o'zini zamonasida qatl qilindi, shahid qilindi. Yahyo alayhissalom mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, odam bolasi borki bir xato ish qilgan yoki bir xato ish qilishlikni qasd qilgan, niyat qilgan, faqat Yahyo xato qilmagan dedi. Alloh taolo Zakariyo alayhissalomga ana shu farzand berishligini vahiy qilib, uni ismi Yahyo bo'lishligini aytdi. Lam najal min qablu samiyya. Biz bu ismni hali hech kimga bermagan edi, ya'ni adashi bo'lmagan edi. Yahyo degan ismni Alloh taolo qo'yib berdi Zakariyo alayhissalomning o'g'liga. Ana shu xato qilmagan, ma'siyatdan uzoq bo'lgan shunday bir odamni bir fohishani, bir zoniyani mahriga kallasi olindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, yubtalal mar'u ala qadari dinihi. Kishi diniga qarab, iymoniga qarab balolanadi. Ya'ni iymoni qancha bo'lsa, shu iymoni ko'taradigan darajada imtihon keladi. Ya'ni ana shu podshoh o'zini jiyaniga uylanishlikka, mahram bo'lgan o'ziga uylanishi harom bo'lgan qizga uylanishlikka izn so'raganda yo'q deyishlikda uddasidan o'tay hayo alayhissalom. Shuni evaziga kallasi olindi. Mana shunday insonlar, birodarlar, fohishani mahriga berilgan ekan kallasi. Yubtalal maru ala qodari deylik. Bir zamonda o'zida mana 3 ta payg'ambar tirik edi. Bu Zakariyo, Yahyo va Iso alayhissalomlar. Iso alayhissalom Zakariyo alayhissalomdan, Yahyo alayhissalomdan 3 oylik kichkina. Ya'ni xolavatcha bo'lgan deb aytdik. Xolavatchaning o'g'illari bo'lgan Yahyo va Iso alayhissalomlar. Zakariyo alayhissalom qatl qilindi, daraxt ichiga kirganda arilab tashlashdi. Yahyo alayhissalom qatl qilindi, endi 3-chi payg'ambar qoldi. Bu Iso alayhissalom. Bugungi suhbatimiz inshaalloh mana shu ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom xususida bo'ladi. Yahyo va Zakariyo alayhissalomlar qatl qilingan paytlarida Iso alayhissalomning yoshi 30 da edi. Iso Masih deb nomlanadi. Masih deyishligining sababi bir qancha rivoyatlar bor. Iso alayhissalomning uyi bo'lmagan, vatani bo'lmagan. Vatanda e'tibor qilinadigan maskani bo'lgan emas, yer yuzida sayohat qilib yurgan. Mana shuning uchun Masih sayohat qiluvchi deb aytilgan deyiladi bir rivoyatda. Ikkinchi rivoyatda onasi uni ana shu yo'l bilan tug'ilganda mas qilib surtib qo'ygan bo'ladi, shuning uchun Masih deyiladi. Ikki xil rivoyat bor, birinchisi rojihroq. Ana shu yer yuzida vatani bo'lmaganligi uchun, qaytib boradigan, yashaydigan uyi bo'lmagani uchun Masih deb nomlangan. Iso alayhissalomning tug'ilishi ilohiy mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'oni Karimda Maryam surasida bizga marhamat qilib aytadi: "Va zukur fil kitobi Maryam idintabatat min ahliha makanan sharqiyya." Mana shu Qur'onda Maryamni zikr qilinglar, albatta o'zini qavmidan sharqiy makonga uzoqlashdi, ya'ni Baytul Maqdis tomonga qarab turib qavmini tashlab chiqib ketdi. Fattahadat min dunihim hijaban. Maryam Raziyallohu anha mana aytdik kamola minar rijali katir dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pchiligi kamolot, mukammallik darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, anbiyolar, siddiqlar, shahidlar, sahobalar, havoriylar. Ayollardan faqat 4-tasi komila bo'ldi. Maryam binti Imron, Osiyo zavjati Firavn, Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu 4 ta ayolni komila deb payg'ambarimiz sanab o'tdi-da, darajasiga aytiladigan bo'lsa, bittaki eng ulardan ichida afzali Maryam binti Imron hisoblanadi. Maryam odamlardan o'zini to'sdi, bir hijob bilan to'sdiki, hech kim oldiga chiqmadi, odamlar ham uni oldiga kira olmas edi. Agar bir ovqatlanishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Zakariyo alayhissalom deylik, Maryam onani kafilligiga olgan edi, oldiga ovqatni olib kelib berardi, hijobni tashqarisiga qo'yib qo'yar edi. Shunda ibodat qilib turgan paytlarida mana farsalna ilayha ruhana deydi Alloh taolo. Biz u Maryamni huzuriga o'zimizni ruhimizni yubordik deydi. Ruh bu Jibril alayhissalom. Mana shu o'rinda nasoralar qattiq xato qilishadiki, Ruhul Qudus bu uchlikni bittasi. Ya'ni ota xudo, bola xudo va ruh xudo deyishadi. Salisus salas deyishadi. Bu shirk birodarlar. Qur'onda yuzlagan oyatlarda Alloh taolo yagona ekanligi, hech qanday sherigi, o'g'li yoki ayoli yo'q ekanligini yuzlagan oyatlarda siz bilan bizga bayon qiladi. Ruhul Qudus bizda zikr qilingan islomda. Bu Jabroil alayhissalom. Maryam onaning oldiga Jabroil alayhissalom nihoyatda bir kelishgan, chiroyli, benuqson kelishgan kishi suratida kirib keldi. Ya'ni hijobni oldiga, Maryamni oldiga hech kim kirmasdi. Bu kishi birdaniga hijob ichida paydo bo'lib qolganligidan Maryam qo'rqib ketdi-da, "Qolat inni a'udhu birrohmani minka in kunta taqiyya." Agar sen Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, menga yomonlik yetkizmagin. Allohdan men panoh so'rayman deb Jabroil alayhissalomga xitob qildi. Jabroil alayhissalom, "Qola inna ma'ana rasulu robbiki li ahabalaki g'ulaman zakiyya." Men sizga parvardigoringiz tomonidan yuborilgan elchiman, sizga pokiza bir o'g'ilni hadiya qilishlik uchun dedi. Ya'ni farishtaligini aytdi, sen o'g'il tug'asan pokiza deganda Maryam ona aytdiki, "Qolat anna yakuna li g'ulam va la yamsasni basharun va lam akun baghiya." Hamma erga tegmagan bo'lsam, yo bir o'zim bir baghi zoniya bo'lmasam, qayoqdan men o'g'il tug'aman dedi. Qolat kadalik qola kadaliki qola robbiki huwa alayya hayyin وَلِنَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Parvardigoring shunday dedi va bu parvardigoring uchun oddiy narsa, hech narsa emas. Tug'ilajak farzanding insonlarga bir oyat mo'jiza bo'lsin va parvardigoring tomonidan rahmat bo'ladi va bu hukm qilingan ish. Ya'ni bu ish bo'ldi deyapti. Qanday bo'ldi? Mana hadislarda keladi, Jibril alayhissalom ana shu nafxani Maryamda jaybiga pufladi deydi. Jayb degani mana shu ko'ynakda, ko'kragidagi ochiq joy deydi. Shuga pufladi va Maryam ona shu zahoti homilador bo'ldi. Ya'ni shu nafqa o'tishligi gaplashligidan burun sodir bo'lgan edi. Jibril alayhissalom Maryamga mana shu nafqani puflab qo'ygandan keyin gapiryapti. Ya'ni Iso alayhissalomning tug'ilishligi o'zi mo'jiza bilan bo'lganligi uchun nasorolar bu xudoning o'g'li deyishib yubordi. Bu katta ishga o'xshab ko'rindi. Otasiz farzandni dunyoga keltirishlik Alloh uchun hech narsa emas. Axir Odam alayhissalomni otasiz ham, onasiz ham dunyoga keltirib qo'yardi-ku. Inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Parvardigor bir ishni qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, shu ishga bo'ldi-ydi, shu ish bo'ladi. Ya'ni odamni yaratish insonni yaratishdan ko'ra og'irroq emasmidi? Buni bir onasi bor. Odamda onasi ham, otasi ham bo'lmagan edi-ku. فحملت خوفا تبدت به مكانا قصيا. Odamlardan uzoqlashdi va Baytullohga yetib keldi. Ana shu tug'ilgan paytda yetkucha hijobda ortida turganligi uchun hech kim sezmadi homiladorligini va qornida bolasi borligini. Ana shu tug'ilgan vaqt kelganda Baytullohim tomonga qarab chiqib ketdi va qurigan xurmo daraxtini oldiga yetganda to'lg'oqni sezdi, tug'ishligi yaqin bo'lib qoldi. Mana afajahal mahadu ila jiz'in nahla. To'lg'oq uni qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyantirib qo'ydi. Xurmo daraxti emas, qurigan xurmoni daraxti, na baki bor, na ho'li, na so'li bor. Shu yerda tug'ib, odamlar o'rtasida sharmanda bo'lishidan qo'rqdi. Shunda qolat ya laytani mittu qabla hada kun va kuntu nasiyan mansiya. Qaniydi shu kungacha o'lib ketgan bo'lganimda-yu, odamlar meni esdan chiqarib olganda qanday edi? Ya'ni sharmanda bo'lishlikdan, erga tegmasdan, bola tug'ishlikdan hayo qilib, o'limni orzu qilyapti bu yerda. Mana shunday holatda nidoni eshitdi. Fanadaha min tahtiha alla tahzani va qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Bu nido qilgan kim? Ba'zi rivoyatlarda Iso alayhissalom tug'ilib gapirdi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda Jibril alayhissalom gapirdi deyiladi. Bu mana shu Jibril alayhissalomni gapirganligi rojihroq hisoblanadi. Maryam onaga siz qayg'urmang, ostingizga qarang, Alloh taolo sizni ostingizdan suvni oqizib qo'yadi. Ana shu qurib turgan joydan buloq oqib chiqdi birodarlar. Alloh taolo Qodir azza va jalla. Va huzzi ilayki bizi jiz'in nahla tusaqit ilay alayki rutaban janiya. Mana e'tibor beringlar endi. Rizq masalasiga ozgina to'xtalib o'tamiz shu yerda. Homilador tuqqan ayolda qancha quvvati bo'lishi mumkin? Hech qanday quvvati bo'lmaydi. O'shuning uchun unga qarovchi bo'lishligi shart bo'ladi. Qurigan xurmo daraxtini ushab silkiting deyapti. Sizga yashang, yangi xurmolarni daraxt tashlab beradi deydi. Bu qurigan daraxtdan mevani tushirishlik Alloh taolaningizda. Alloh taolo xolasa u Maryam onaga daraxtni silkitmasdan ham tushirib qo'yishlikka qodir. Lekin rizqi kelishiga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'ying deyapti. Bitta erkak kishi emas, 10 ta erkak kishi silkitsa ham tushira olmaydi xurmoda bir donasini. Agar chiqib uzmaydigan bo'lsa. Bu yerda olmoqdan xulosa, rizq Alloh tomonidan yozib qo'yilgan, dod desak ham, faryod desak ham Allohning bergan oshchi ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. O'zimiz o'tdan cho'q qursak ham o'shib oladi, yotib olsak ham o'shib oladi. Lekin islom yotib olishlikka buyurgan emas. Dengizchi dengizga to'g'rini olib chiqib, yayib qo'yadi. Uni ishi shu. Rizqi kelishligi uchun unga bog'liq bo'lgan ish shu. To'g'ri yayib qo'ydi, endi nima deydi? Tavakkal to'ala Alloh deydi. Endi bu yoqqa kimish Alloh deydi. Biz ana shu Allohning ishigacha bo'lgan bizga sabab bo'ladigan ishni qilib qo'yamiz, natijasi haqida g'am qilmaslik shu tavakkul. Yotib olib, Alloh bersa yeyman, bermasa o'laman deb yotib olishlik musulmon odamda sha'ni emas. Agar Alloh taolo qodir edi, u xurmoni shunday silkitmasdan shu turib qo'yishlikka. Maryam onaga xurmo daraxtini yana qanaqa qurigan xurmo daraxti. Silkiting deyapti. Demak, do'koningizni oching, hunaringizni qiling, tijoratingizni qiling, sababni qilingda natija haqida g'am qilmang. Shuning uchun ba'zi birovlar Alloh beraveradi, hech narsa qilmasang ham deyotgan paytda, mana shu otga bir quloq solib qo'ysang, maqsadga muvofiq bo'ladi. Homilador hech qanday kuch-quvvati, quvvati bo'lmagan ayolga qurigan xurmodaraxtni silkitib qo'ying, deyapti. Quloq solinglar, birodarlar. Suv va taomni Alloh taolo o'zining huzuridan mo'jiza qilib tushirib berdi. Fakuli va shirobi va qorri ayna. Yeng, iching va qayg'urmang. Odamlarning oldiga bola bilan qaytib borishidan xijolat bo'lib, sharmanda bo'lishidan uyalib turgan paytda mana shu Alloh taoloning nidosi, Jabroil salom nidosi va mana shu mo'jizalarni ko'rgandan keyin qalbiga xotirjamlik kirdi. Ya'ni bu ilohiy aralashuv ekanligini bildi-da, qo'rquv qalbidan ketdi. Fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadatu lirrahmani sawma falan ukallimul yawma insiya. Tug'di va borasi bilan Bani Isroildagi qaytib keldi qavmining oldiga. Alloh taolo aytadi, agar sizdan biror bir kishi biror so'zni so'raydigan bo'lsa, siz aytingki ishoralar bilan men Rahman uchun roza tutdim, birorta bir inson bolasiga gapirmayman deb ishora bilan tushuntiring dedi. Demak, rozani so'zdan tiyilishlik rozasi ham bor ekan, birodarlar. Ya'ni Kalam ibn Adam alayhi lahu dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gap o'zini ziyoniga hujjat dedi. Har bitta gapimiz ziyonimizga hujjat. Faqat zikr Qur'on bo'lsa foydamiz bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, mana Abu Zar G'ufori ya Rasululloh dedi. Hali biz gapirib qo'ygan gapimiz bilan ham hali hisob-kitob qilmaymizmi? Gapirib qo'ygan tilimiz bilan do'zaxga tushib ketishimiz mumkinmi dedi. Ya Abu Zar, onangiz yo'qotib qo'ysin siz dedi. Odamlarning ko'proq qismi tili tufayli do'zaxga tushib ketishini bilmaysizmi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo qodir zot hamma a'zoyimizni ishlatsak charchaydigan qilib yaratgan ekan-u, shu tilimizni endi shu tinmasdan ishlaydigan tilimiz yo tinimsiz savob manbai bo'lishi mumkin ekan yoki tinimsiz gunoh manbai bo'lishi mumkin ekan. Maryam onaga shu tilingizni tiydim, bugun gap gapirishingdan roza tutdim deb odamlarga ishora bilan tushuntiring deydi. Haqiqatan Maryam ona ana shu qo'lidagi Iso alayhissalom bilan kelgan paytda Bani Isroil ma'lumot qilishlikni boshladi. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariyya. Ey Maryam, u hech kim qilmagan ishni qilsan u. Axir erga tegmasdan bir turmush qilganingni e'lon qilmasdan shuni ish qilasanmi? Ya Uqta Harun, ey Harunning singlisi dedi. Harun deganda bu yerda ana shu Musa alayhissalom bakasi Harun deb tushunmaslik kerak. Bani Isroil bir-birlarini payg'ambarlarning ismlarini atab, ali laqab singari kunyalab aytishar edi. E palonchining ukasi, palonchining akasi deganda qara. Ba'zi rivoyatlarda Harun degan akasi ham bor deyiladi, lekin rivoyatda rojihrog'i, to'g'rirog'i ana shu Harunga o'xshab ibodatda zo'r bo'lgan ey Maryam, axir hech kim qilmagan ishni qilib qo'yibsan u. Shunda Wama kana abuki imro saumin wama kanat ummuki baghiya. Otis yaxshi odam edi-yu, Imron ana shu Baytul Maqdisdagi rohiblarning eng katta raisi edi. Onasi ham taqvodor edi Maryamni. Oting ham yaxshi odam edi, sen o'zing ham yaxshi odam eding. Ha bu seni qilgan ishing umuman yarashmaydi ularga. Shunda Maryam ona Alloh taolo buyurgandek gapirmadi. Qo'lidagi yoki ana shu beshikdagi chaqaloqqa ishora qilib fa asharat ilayh qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Shundan so'raylar deb qo'li bilan ishora qilganda tushunishdi. U aytishdiki, ha, beshikda yotgan, hali gapirish yoshiga yetmagan go'daydan nimani so'raymiz dedi. Shunda Alloh taolodan yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Mana tarixda 3ta chaqaloq ana shu emizikli holatda turganda gapirganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bittasi Ashobul Uqdud, ana shu zolim podshoh o'zining qavmida iymon keltirgan mu'minlarni katta chuqur kavlab o't yoqib shular ustiga yirg'itayotgan paytda qo'lida emizikli bolasi bilan bir mu'mina ayol bo'ladi. Chuqurga borib tashlamoqchi bo'lgan paytda orqaga bir chekingan paytda qo'lidagi chaqaloq gapiradi. Yo'na irg'ing, albatta siz haq ustasiz deydi. Irg'ib tushib ketadi. Bu Buruj surasida keladi. Ashobul Uqdud, chuqur egalari. Ikkinchi gapirgan chaqaloq bu Iso alayhissalom, Yusuf alayhissalom qissasiga chaqaloq. Ana shu vazirda xotini Yusuf alayhissalomning ko'ynining orqasidan osilib turgan paytda vazir kirib keladi-da, kimi bu yerda nohaqligini aniqlashlikda ana shu nariga xonada yotgan chaqaloq guvohlik beradi. Agar ko'ynagi Yusufni oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf nohaq, agar orqasidan yirtilgan bo'lsa, seni ayoling nohaq. Bu ikkinchisi. Uchinchi gapirgan chaqaloq mana Iso alayhissalom. Ana shu beshikda yotgan yoki yerga yurgida bo'lgan chaqaloq so'zga kirib, "Qola inni Abdulloh. Men Allohning bandasiman" dedi. Ana yerda o'tirgan hamma Banu Isroil jim, jim. Eshitdinglar. Yosh bola gapiryapti. Shunda mana Maryam surasida keladi. Qola inni abudullohi atanil kitoba va ja'alani nabiyya va ja'alani mubarakan aynama kuntu va awsani bis solati va zakati ma dumtu hayya va barran bi validati va lam yaj'alni jabbaran shaqiyya va assalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ubathu hayya. Men Allohning quliman. Alloh menga kitobni ato etdi va meni payg'ambar qildi. Va men qayerda bo'lsam muborak qildi va namozni, zakotni modomiga kitirgan ekanman, qoyim qilishini Alloh taolo vasiyat qildi. Onamga mehribon bo'lishini vasiyat qildi. Shaqiy jabbor bo'lmasligini vasiyat qildi. Men tug'ilgan kunda va men o'ladigan kunda va qayta turiladigan kunda menga salom bo'lsin dedi. Mana Yahyo va Iso alayhissalom bir-biriga uchrashib qolgandagi tavozusini eslaylik. Yahyo alayhissalom aytdi: "Ey Iso, duo qiling. Menga istig'for ayting, albatta siz mendan yaxshisiz" dedi. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz istig'for ayting menga, siz mendan yaxshiroqsiz, chunki Alloh sizga salom aytdi, men o'zimga o'zim salom aytdim" dedi. Mana meni tug'ilgan kunimda, o'ladigan kunimda va qayta turiladigan kunimda salom bo'lsin dedi. Endi Yahyo alayhissalom haqida vassalamu alayhi. Yahyoga Allohning salomi bo'lsin, tug'iladigan, o'ladigan va mana o'tgan safar aytdik, nimaga Alloh taolo mana shu uchta holatda salom aytyapti? Chunki insonda eng Allohning salomatiga, Alloh taolaning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu uchta holat. Tug'ilgan paytda zaif bo'ladi, jon chiqayotgan paytda zaif bo'ladi, Alloh rahmat qilmasa kofir bo'lib ketishi mumkin bu holatda. Va qaytib qiyomat kuni tiriladigan paytda Allohning salomiga, rahmatiga muhtoj bo'ladi. Zalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi allazi fihi yamtarun. Ana u Iso alayhissalom deydi Alloh taolo. Ana shu Iso shunanda qadiyapti. Iso o'tgandan keyin haddidan oshdi nasorolar. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanahu idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh taolo o'ziga farzand tutishlikdan pok, behojat, behozat zotdir. Agar bir ishni qazo qilsa, unga bo'l deydi, bas shu ish bo'ladi. Va innalloha robbi va robbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Oxirgi oyatga e'tibor bering. Albatta Alloh meni Robbim va sizlarning Robbingiz, mana shu to'g'ri yo'l Allohni o'zi ibodat qilinglar. Iso alayhissalom Alloh meni Robbim deyapti, otam demayapti. Mana davomida keladi qachon bular ota deyishni boshladi nasorolar. Iso alayhissalomda tug'ilishiga mana shunday mo'jiza bilan sodir bo'ldi. Laqad kafara alladhina qalu innalloha huval masih ibn maryam qul faman yamliku minallohi shay'an in arada an yuhlika maryam almasih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku as-samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Iso ibn Maryam bu xudo deganlar dar haqiqat kofir bo'ldi. Agar Alloh Masih ibn Iso ibn Maryam o'g'li Isoni halol qilmoqchi bo'lsa, kim uni to'xtatib qola oladi? Alloh taolo xohlagan yaratuvchi bo'lgan zot, Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Qur'onda o'nlagan, balki yuzlagan oyatlarda nasroniylarning e'tiqodi botilligi ekanligi haqidagi oyatlar nozil bo'lgan. Laqad kafara alladhina qalu innalloha huval masih ibn Maryam va qala al-masih ya bani Isroil ubudullaha robbi va robbakum. Dar haqiqat Masih bu Alloh deganlar kofir bo'ldilar. Masih nima dedi? Masih ey Banu Isroil, sizlarni va meni Robbim bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedi. Albatta kim Allohga shirk keltirsa, jannat tahqiq unga haromdir va boradigan joy jahannamdir, zolimlarga yordamchi bo'lmas. Xudo uchlikdan uchtasi deganlar ham kofir bo'ldi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar shu gapirayotgan gapidan qaytmaydigan bo'lsa, kofir bo'lgan kimsalarga alamli azob bordi. Va bir qancha oyatlar keladi, vaqtni tejashlikdan birodalar o'tib ketaveramiz o'qimasdan. Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nasoralarning e'tiqodi botil ekanligiga rad javobini berdi. Ularga kelgan javoblarda eng qattiqi bu hammamiz yaxshi ko'rib o'qiydigan Ixlos surasida bo'ldi. Mushriklar kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sen bizni chaqirayotgan, ibodat qilishga chaqirayotgan Robbing kim, Xudoing kim deganda Alloh taolo mana shu 4 oyatlik surada o'zini zot qudusiyasini sifatlab qo'ydi. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayting ey Muhammad, u Alloh yagonadir. Alloh beaybdir, benuqsondir. Tug'madi va tug'ilmadi va hech kim unga barobar emas. Mana shu 4 ta oyat bilan Alloh taolo o'zini shunga sifatlab qo'ydi. Shu surani tafsirida keladi, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir odam kelib aytdi: "Ya Rasululloh, men shu Ixlos surasini yaxshi ko'raman, ko'p o'qiyman" deganda aytdiki: "Hubbuka iyyaha adkhalakal janna." Mana shu surani yaxshi ko'rishingiz albatta sizni jannatga olib keladi dedi. Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1iga teng degan hadislar bor bo'ladi. Hadis qudusida mana Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis qudusida Alloh taolo aytadi: "Shatamani ibn Adam va lam yakun lahu zalik yaz'umu annali waladan va ana ahadus samad allazi lam alid va lam ulad va lam yakun li kufuwan ahad." Odam bolasi meni haqorat qildi deydi Alloh. Shatama degani so'xdi degani, haqorat qildi degani. Meni odam bolasi so'xdi, haqorat qildi. Meni bolasi bor dedi, deyapti Alloh taolo. Axir men yagona bo'lsam, menda hech qanday aybim bo'lmasa, tug'magan bo'lsam, tug'ilmagan bo'lsam, menga hech kim barobar bo'lmasa-yu, bolasi bor dedimi, meni haqorat qildi deydi. Boshqa hadislarda keladi: "La ahad asbara ala adza sami'a ala adza sami'ahu min Alloh." Eshitgan haqoratiga sabr qilishlikda Allohga hech kim barobar bo'lmaydi. Haqorat eshitganda hech kim chidamaydi. Lekin Alloh aytayapti, haqoratni eshitib turib, menda qachi deyligani yo'q deydi. Nimaga? Innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa iyyahum. Hadisda aytilyapti, Allohga hech kim chidash bermaydi deydi. Allohda ular bolasi bor deb haqorat qilsa ham, Alloh shu haqorat qilayotganlarning rizqini ham yetkazoryapti, tinchlik tansatligini ham yetkazib beroryapti deydi. Bismillahir rohmanir rohim. Rahman bu Alloh taolada dunyoda kofirga ham mu'miniga ham bir xil rahmat nazar bilan qarashlik sifati ekan. Ar-Rohim oxiratda faqat mu'minlarga rahmat sifati bilan qarar ekan. Shuning uchun ha biz nohaq bo'lsak, Xudoning bolasi bo'lsa, haqorat qilgan bo'lsak, nimaga bizni yo'q qilib yubormaydi degan bo'lsa, mana akalar javob. Alloh taolo dunyoda agar islom aqidasiga zid bo'lgan gapni gapirgan odam haqiqatda o'lib qolaversa, bu hali imtihon bo'lmay qoladi-da, to'g'rimi? Namoz o'qimagan odam o'lib qolaversa, musulmon bo'lmagan odam kasaldan bosh chiqmay qolaversa, imtihon nima qizig'i qoladi? Imtihon nima? Imtihon oldiza 1 2 3 ta variant turganda qaysini tanlashni shu imtihon. Siz oldingizda bitta haq turibdi va bir qancha botil turibdi. Tanlang deyapti. Allohga tavakkal qilish turibdi, baxshilarga ishonish turibdi. Tanlang deyapti. Shu emasmi imtihon? Uyqu turibdi, yumshoqqina, issiqqina va bomdodga turish turibdi. Tanlang, shu emasmi imtihon? Alloh taologa ular shuncha buxtonlarga nisbat qilsa ham Alloh taolo ularning rizqini yetkazoradi, ularning afiyatini saqlaradi. Ana shu kundan boshlab Banu Isroil Maryamga bag'iy, fohisha, zinokor degan tuhmat toshini ochishadi. Iso alayhissalom esa Ibnul Bag'iy, ana shu bag'iyning o'g'li deyishadi. Va bi kufrihim va qawlihim ala Maryam buxtanan azima. Ularning kufrlari sababli va Maryamga buxton, büyük buxton qilganlar sababli ular halok qilinadilar. Buxton bu tuhmatdan ko'ra og'irroq bo'lgan, yolg'ondan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. Alloh taolaning qudratining cheki yo'q. Otasiz yaralib qolsanglar, Xudo do'g'ida o'radimi? Alloh taolo ularga javob berib aytadi: "Inna masala Isa indalloh kamatali adam." Ha, Isoda misoli odamning misoliga o'xshaydi. Xalaqahu min turob, summa qala lahu kun fayakun. Ha, turpodan yaratdi loydan haykalini. Ha, bo'ldi-da, bo'ldi. Ha, bu yerda ona bor ekan. Shuning uchun Isoda otasi tug'ilganligi uni Xudoning o'g'li ekanligiga hech qachon dalil bo'lmaydi. Alloh taolo mana Maryam surasining davomida aytadi: "Dar haqiqat kofirlar Allohning bolasi bor deyishdi. Haqiqatan og'ir so'zda aytdinglar. Osmonni yer Osmoni yer, yerlar, tog'lar titilishlikka tayyor bo'ladi Alloh taoloning qudratini oldida. Allohning bolasi bor deyishlikdan tog'lar, yerlar titilishlikka tayyor bo'ladi. Alloh taoloning farzand olishiga hech qanday bir hojati yo'qdir. Osmoni yer o'rtasidagi hamma narsa Allohning bandasi, Allohning qulidir. Qiyomat kunida va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Qiyomat kuni har bittasi deb Alloh taolo bittama bitta turib hisob kitob beradi. Aka ukasi tanish bilishi telefoni bo'lmaydi mahalda. Bu hech qanday dalili bo'lmagan quruq bo'xton so'z hisoblanadi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytadi: "Qul in kana lirrohmani valada fa ana avvalul abidin." Ey Muhammad alayhisalom, agar Allohning bor bolasi degan gapiga dalil keltirsa, ayting. Agar shu gapingizda dalilni keltira olsanglar, birinchi bo'lib men ibodat qilaman shu Isoga. Lekin bu dalilni keltirish olmaydi ular. Avvalgi gapirishi Iso alayhisalomda shu joyda to'xtadi. Qaytib gapirmadi. To ana shu so'z gapirishlik yoshiga yetguniga qadar. Banu Isroildan bo'lgan birodarlar, Iso alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Musa alayhisalom ham Banu Isroildan bo'lgan. Yahyo, Zakariya alayhisalom shu o'zini millatidan bo'lgan payg'ambarlarga qilgan muomalasini ko'rib qo'yinglar yahudiylarni. Musa alayhisalom 20 tadan ko'proq mo'jizani ko'rsatdi. Fir'avnda pichog'ini toydan olib chiqib ketdi. Dengizni yorib o'tib ketgandan keyingi payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rganimizdan keyin bu yahudlar hech kimga el bo'lmasligini ko'rib qo'ysak bo'laveradi. Alloh taolo nimaga Qur'onda eng katta qissasini Musa alayhisalomning qissasida bayon qildi? Nimaga eng ko'p ma'lumot yahudiylar haqida? Chunki bu Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunaqa bo'lib qolmanglar. G'oyiril mag'zubi alayhim valabdolin. Har kuni o'qiladigan shu oyatlarni. Banu Isroildan ana shu haqdan uzoqlashib ketganlarini Iso alayhisalomdan qo'rqish paydo bo'ldi. Ya'ni bu payg'ambar bo'lib katta bo'lib tirilsa, bizni botilligimizni aytib qo'ysa, qo'limizdan hukm ketib qoladi deb turib, tashvishga tushdida o'ldirishida qas qilishdi. Lekin Maryam ona hech ham Iso alayhisalomni yolg'iz qo'ymas edi. Va vahayna va vahaynahuma ila radvatin zada qarori va ma'in. Maryam ona Isoni olib bir Baytul Maqdisga qarab bordida, ko'tarilgan va suv mevalari bor joyda o'tirishdi. Iso alayhisalom yoshlik paytida hikmat egasi va ilm egasi ekanligi aniq edi. Lekin payg'ambarlikni olmagan edi. Payg'ambarlik 40 yoshda beradi deb turib, 40 yoshga nuqta qo'yib qo'ymaydi birodarlar. Iso alayhisalom 30 yoshda payg'ambar bo'lgan. 30 yoshida. 30 yoshda payg'ambar bo'lgan, 3 yil payg'ambar bo'lib qavmlarda Allohga da'vat qilganda chidashmay qolgan yahudiylar 3 yilga. Ana mufassillarda, muorixlarda aksariyati 30 yoshda payg'ambar bo'lganligiga hammasi ittifoq qilishgan. Alloh taolo Iso alayhisalomga va boshqa payg'ambarlarga bergan mo'jizasini berdi. Mana Qur'onda Iso alayhisalomga keltirgan mo'jizalari zikr qilinadi. Desa qimillaversak, birodarlar, salmoq qovoqlar og'irlashib, nasiyachilar ko'payib ketyapti. Sal qimillaveringlar. Inshaalloh bugun payg'ambarlar qissasini oxirgisi. Endi keyingi jumada inshaalloh shu yarim soat bo'ladi mavzuga. Muhammad sollallohu alayhi vasallamda tarix boshlanadi inshaalloh. Bu endi oy demaylarda Iso alayhisalomdan keyin kelgan payg'ambar kim? Muhammad alayhisalommi? Demak, Muhammad alayhisalom tarixi davom etadi. Va rasulan ba'di ila bani Isroil. Alloh taolo Iso alayhisalomni Banu Isroilni o'ziga payg'ambar qilib yuborildi. Hozirgi kunda Iso alayhisalomga iymon keltiringlar, Iso sizlar gunohlarni olib ketgandan firqalar ko'payib ketgan atrofimizda birodarlar. Iso alayhisalom Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborilgan. Har birta payg'ambar o'zini qavmiga yuborilgan. Faqat Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallamgina butun insonlar, jinlarga payg'ambar qilib yuborilgan. Iso bizi gunohlarimizni ko'tarib o'zini qurbon qilgan, otasini oldida bizga shafoatga o'tadi degan nasoralarda da'volari bor birodarlar. Bu zo'r unda. Isoga iymon keltirib qo'ysangizlar, xorigan ishingizni qilib yuraversiz. Ush bitta ishonib qo'yganingiz o'zi bilan jannatga kirib ketaversiz. Unda adolat bo'lmay qolyapti-yu. Ichgan ham, tishgan ham, o'zini ehtiyot qilgan ham bir xil ketaversa oqibati. İsa aleyhisselamga ergashishni da'vo qilayotganlar eshitib qo'ysin. İsa aleyhisselam qiyomat qoyamiga yaqin bo'lganda tushadi. Oldiga o'tib ketqolyapmiz. Va musulmon bo'ladi birodarlar. Musulmon bo'ladi, xoshni sindiradi, kresti, to'ng'izni o'ldiradi, jizyani qo'yadi, haqni o'rnatadi. Musulmon bo'lib o'ladi birodarlar, musulmon va janozasini o'qiydi uni. Qiyomat kunida Alloh taolo so'radi İsa, sen Allohni qo'yib meni va onamga ibodat qilinglar deganmisan deb so'raydi birodarlar. Bu qissalarda nima o'rganyapmiz? Qalbimiz taskin topsin, biz haqni ustamiz birodarlar. Mana ana shu mo'jizalar zohir bo'la boshladi. Anni qad ji'tukum bi ayatin min robbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah. Biz men sizlarga payg'ambar bo'lib yuborildim, hujjat mo'jizalardan keldim. Albatta men qo'lim bilan loydan qushni haykalini yasayman va unga nafqa urganimda Allohning izni bilan qush bo'lib uchadi dedi. Haqiqatan qo'li bilan loydi olib qushni yasatib ulaganda Allohning izni bilan qushga aylanib uchib ketdi. Shu mo'jizani ko'rib turib ham qavm kofir bo'lib turdi. Bitta qushni uchirib qo'ygan iymon keltirib olish kerak emas. 25 ta mo'jizani ko'rgan Musoni qavmi nima qildi? Birodarlar, Alloh iymonni bersa inson la ilaha illalloh deydi. Va ubriyul akmaha val abros. Akma bu a'ma degan so'z arab tilida ko'zi ko'radi deyu bir kasal yoki bir musibat orqali ko'r bo'lib qolgan odam a'ma deyiladi. Endi akma degani tug'ma ko'r degani. Bir inson tug'ilgan, tug'ilganida ko'r bo'lib tug'ilgan, ko'rlik uchun ulg'ayapti. Ana shuni ko'rdi olib keladi, qo'lini silab qo'yganda qo'li bilan ko'zi ochilib ko'radi. Ochiq mo'jiza, yana kofirligicha turishaveradi. Val abros, abros bu ana shu teriga tushadigan kasallik, pest deymizmi biz? Ana shu kasal odamni olib kelib, gan paytlarida uni ham qochib ketar edi. Yonda turmas, uyqu qolmasin deb bu kasali. Qo'li bilan silab qo'yganda terisida bir o'rta asab qolmas edi. Yana kofirligicha turishaveradi. İsa aleyhissalomni keltirgan mo'jizalardan bittasi va unabbiukum bima ta'kuluna va ma tadakhiruna fi buyutikum. Sizlarni uylarda har biringizning uylarda nima ovqat tayyorlanganligini ham aytib beraman dedi. Sen uyingda falonchi ovqat bo'lyapti, sen uyingda falonchi ovqat bo'ladi deb shu narsani ham aytib berdi. Kofir bo'lishi oldi. İsa aleyhissalomga olib kelgan mo'jizalardan eng kattasi ihya'ul mauta, o'liklarni tiriltirishligi. Mana shu mo'jizasini ulug'ligidan ular İsa Xudoning o'g'li deyishardi. Bitta emas to'rtta o'rinda o'likni tiriltirgan İsa aleyhissalom. Bu to'rtta o'lik bir vaqtda o'zida to'rtta o'liklar kelib tiriltirgan emas. To'rt xil holatda, orada bir qancha vaqt o'tgandan keyin tirilgan. Ular yashab ketgan. Musa aleyhissalom ham sigir voqeasida bir o'likni tiriltirib bergan. Faqat u o'lik tirilib, meni falonchi o'ldirdi deb yana o'lgan. Lekin bu o'lganlar, to'rtta o'liklar tirilib yashagan odamlar bilan. Mana shu mo'jizasini kattaligi uchun ular İsa, bu ishga faqat Alloh qodir, demak İsa tiriltirdimi? Allohning o'g'li deb e'tiqod qilishadi. Falamma hassa İsa minhum al-kufr qala man ansori ilalloh. Shuncha mo'jizadan keyin ham kofir bo'lishni o'rgandan keyin İsa alayhissalom ulardan kufrni sezgach kim men uchun Alloh yo'lida ansor bo'ladi menga dedi. Qolal havariyuna nahnu ansorullohi amanna billahi va shahid bi anna muslimun. Havariylar aytishdi, biz Allohning ansorlari bo'lamiz. Guvoh bo'lgan albatta biz musulmonmiz deyapti birodarlar. Ibrohim alayhissalom ham musulmonman degan, fajanna muslimayn ilayka Ka'bani quriyotib Ibrohim bilan Ismoil alayhissalom bizni musulmon qilgan, Musa Musoga ergashganlar ham, Isoga ergashganlar ham musulmonmiz degan birodarlar. Din bitta bo'lgan osmondan tushgan. Din o'zi ikkita narsa. Aqida, shariat. Hamma payg'ambarni olib kelgan aqidasi bitta. La ilaha illalloh. Shariat bu ana shu payg'ambar o'zi yashayotgan zamondagi odamlarni hayotini tartibga keltirgan olib kelgan qonun-qoidalar. Tushunarlimi? Hukmlar odamlarni saviyasiga qarab Alloh taolo xohlagan hukmni tushirgan, lekin hammasini aqidasi nima bo'lgan? Bitta bo'lgan. Shuncha anbiyolar aka-ukadirlar, ularning dini bitta deydi Alloh taolo. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallohi kama qala Isa ibn Maryam lil havariyin man ansar ilalloh qala al havariyun nahnu ansarulloh. Ey iymon keltirganlar, sizlar Allohning ansorlari, yordamchisi bo'linglar. Xuddi Iso havoriylarga shu so'zni aytgan edik. Xo'p, mana shu 3 yil payg'ambar bo'lgan ekan. Alloh taolo osmonga ko'tarilguniga qadar. Shu 3 yil ichida nechta odam iymonga keldi? 12 ta odam iymonga keldi. 17 ta lekin rojihrog'i 12 ta odam iymon keltirgan. Fikr qilaylik shu yerda akalar. Biz ichimizda payg'ambar necha yil yashadi? Biz payg'ambar zamonida yashamadik. Nechta mo'jizani ko'rdik? Banu Sura ko'rsatgan bittasini ko'rmadik. Lekin Alloh iymonni berdi bizga. 3 yil payg'ambar ichida mo'jizani ketidan mo'jizani ko'rsatib yursa, 12 ta odam oshchalon iymon keltirmayapti. Demak, Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan bu narsani. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بنو إسرائيل bir toifasi iymon keltirdi, bir toifasi kofir bo'ldi. Iymon keltirganlarini kofirlar ustida g'olib qildik deyapti Alloh taolo. Qana qilib g'olibdi? Iso alayhissalom bular o'ldirdi deyapti yo'q. Nasroniy dinini ular tepirab tashlashdi yo'q. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. Isoga iymon keltirganlarni dushmanlardan g'olib qildik dedi Alloh taolo. Shu o'rinda insonlar uchga bo'lingan ekan. Iso alayhissalom osmonga chiqib ketgandan keyin ana shu Iso alayhissalom zamonida yashaganlar uchga bo'linishgan. Diqqat qilinglar. Birinchi toifasi aytganki, Masih u Alloh deyishgan. Alloh biz ichimizda odam suratida kelib yashadi, keyin chiqib ketdi. Ikkinchi toifasi Masih Allohni o'ylaydi. Günahlarımızı yelkasiga olib, nima qildi? Otasini oldiga ketdi. Uchinchi toifa aytadi. Masih Allohning rasuli va bandasi edi. Alloh taolo o'zini huzuriga nima qildi? Ko'tardi. Mana shu 3 ta toifadan ikkinchi toifasi g'olib kelib ketdi bular ustida. Birinchi, ikkinchi, Xudo degan, Xudo o'g'li deganlar, Xudoning payg'ambari deganlar ustidan g'olib bo'lish, ularni yopishtirib tashlashni uchirib tashladi birodarlar. Chiqmaydigan qilib tashladi bularni ovozini. Hadislarda keladi, mana shu birinchi ikkita toifa, Xudo degan, Xudo o'g'li deganlar, Allohning payg'ambar deganlarni ular qirib tashlashdi. Endi qanday qilib unda Allohning payg'ambari deganlarni g'olib qildi deyapti Alloh taolo. La ilaha illalloh deyaptimi? Iso alayhissalomni payg'ambar deganlar, undan keyin kelgan Muhammad alayhissalom ummati ham la ilaha illalloh deyapti. Demak biz ana shu Allohning bitta payg'ambar deganlarida Isoning payg'ambar degani gapini davom ettiryapmizmi? Biz ham aytyapmiz, Alloh bitta, Iso payg'ambar deyapmiz. Demak, o'shlar gapini biz davom ettiryapmizda, bizni ishora qilib Alloh taolo aytyapti, biz g'olib qildik Isoga ergashganlarni deydi. Havoriylarni mana 12 tasi iymon keltirdi. Eslasanglar, dasturxon egasi haqida gapirgandik, Musa alayhissalom qissasida. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ mana oyatlarda keldi. Qiyomat qoyim bo'lganda Fir'avn xonadonini azobda eng qattiqiga kirgizinglar dedi Alloh taolo. Boshqa oyatda albatta munofiqlar jahannamning eng ko'pida azoblanadi dedi. Hadisda keladi, jahannamdagi eng qattiq azob Fir'avn oilasiga, munofiqlarga va dasturxon egalariga beriladi deyiladi. Xuddi kecha aytganimizdagi bu dasturxon egalari to'g'risida vaqtda o'shiga e'tibor berdi birodarlar. Shu 12 ta iymon keltirgan havoriylar iymon keltirdi, lekin baribir qalbida taraddud, ozgina shak borligidan aytadiki, "Ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushirib bera oladimi?" Maida surasi bor. Maida degan ana shu dasturxon degan. Izqolat va iz auhaytu ila al-hawariyina an aminu bi va bi rasuli qalu amanna wa ashhadu bi anna muslimun. Izqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama'? Parvardigoring osmondan bizga dasturxon tushira oladimi? Qalu taqullaha in kuntum mu'minin. Agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, qo'rqinglar bu gapni gapirgani. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa na'lamu anna sadaqtana wa nakuna 'alayka min ash-shahidin. Iymon keltirdik, lekin qalbimiz taskin topsin, endi ozgina yeylik. Alloh taologa Iso alayhissalom bir qalin dag'al bo'lgan, jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib o'zini xor tutdi. Alloh taologa iltijo qildi va so'radi.
Va qala Isa ibn Maryam, Allohumma robbana anzil alayna ma'idatan minas samaa takunu lana aidan va li awwalina va akhirina.
Parvardigor, bizni avvalgi oxirlarimizga bayram id bo'lishligi uchun osmondan bir dasturxon tushirgin dedi. Birodarlar, dasturxon tushgan ekan, o'tirib yegan ekan, bahriy turib kofir bo'lish o'rgan ekan. Biz kulmaylik, yig'laylik bunga. Qanday bir badbaq odamlarki, yeb ko'rib ta'mini totib turib ham yana kofir bo'lib turavergan. O'shlardan qit bo'lmaganiga yig'laylik birodarlar, xursand bo'lganimizdan. Bu qissalardan oladigan xulosamiz shu.
قال الله إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين
Dasturxonni tushiraman deyapti Alloh taolo. Dasturxonda tushganiga guvoh bo'lib turib, undan yeb turib, yana kofir bo'lganlarni butun olamlar ichida hech kimni azoblamagan azobim bilan azoblayman dedi. Ular qarab turishdi, osmondan tuzalgan dasturxon jannatdan yerga tushdi birodarlar. Hamma yemoq-ichmoqi bor edi. Rivoyatlarda keladi, butun ana shu shahardagi Banu Isroilni hammasini chaqirishdi. Butun shahar o'tirib yeyishdi. Lekin 12 tadan oshiqcha ziyoda bo'lmadi iymon keltirgan aholi. Bu mo'jiza bir ko'rib qo'yib turib ko'zda bog'lashni emas edi. Bu materialni his qilishdi. Ushab ko'rishdi mevani, yeb ko'rdi, qonni to'ydi, qonni ichdi. Demak, rost ekan, shunda ham iymon keltirish olmadi birodar.
Dasturxon egalari mana shular. Allohda tushirgan dasturxondan yeb turib, kofir bo'lib, jahannamda eng tubiga tushadiganlar. O'sha paytda ham yaratib qo'ymaganiga Allohga hamsonalar bo'lsin.
Bu qissalarda nima ko'rganamiz birodarlar? Ko'ngil xushlikkami? Ibrat olishligi uchun. Bu mo'jiza sodir bo'lgandan keyin odamlar Iso alayhissalom haqida gapirishni boshlashdi. Endi Banu Isroilda ana shu haqdan ozib ketgan rohiblari, dindorlari Iso tomonga o'tib ketib qolishligidan odamlarni qo'rqishdi-da, ana shu davrda Rimga tobe bo'lgan podshohni oldiga borishadi-da, Iso o'zini yahudlarni podshohiman deyapti. Odamlar unga ergashib ketadigan bo'lsa, sendan podshohligini tortib qo'yadi deb qo'rqitishdi. Podshoh qo'rqdi. Iso alayhissalomni o'ldirishlik uchun tof kelinglar deb buyurdi. Ular o'ldirishida ham o'ldirishar edi. Odam o'lmasdan turib, ana shu krest deymiz mana, xochga yotkizib, qo'llari oyoqlariga miq qoqib, o'pkasiga miq qoqib, tirikligicha ilib qo'yishar edi. O'pkani qoqib qo'yganligidan nafas etmay bo'g'ilib o'lar edi. Bir necha kun azoblanar edi. Va yukallimun nasa fil mahdi va kahla va minas solihin. 5 yilda gapirardi va kahl bo'lgandagi. Kahl degani 30 yoshdan o'tgan odam kahl deylar arab tilida. U chol bo'lgan emas. Iso alayhissalomni osmonga ko'tarilishi haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Isroiliyot yoki Tavrot yoki Injildan naql qilingan narsalar. Lekin bizni sahih kitoblarimizga keltirgan ma'lumotlar bu bobdagi eng afzal rivoyat bu Nasoiyning imomi Muslimning shartiga ko'ra rivoyat qilgan bir hadisi. Mana shu bobdagi eng afzal hadis mana shu. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Alloh taolo Iso alayhissalomni osmonga ko'tarmoqchi bo'lgan paytda 12 ta o'tirgan sahobasini oldiga chiqdi. Sochlaridan suv tomib turardi. Ya'ni g'usl qilib chiqqanligi ko'rinib turardi. Chiqib aytdiki, sizlarning ichingizda dedi, bittalar menga 12 marta kofir bo'lasizlar dedi. 12 ta sahovoriga aytayapti. Endi istab kelyapti askarlar. Kimlar xolasizlar? Meni ko'rinishim, meni shaklim unga o'tib qoladi, meni unga olib chiqib osib o'ldirishadi. Va qiyomatda meni darajamda bo'ladi dedi. Jannatda men bilan birga bo'ladi dedi. Hamas taraddudda bo'ldi. Yana kim fido qiladi o'zini? Kim qurbon qiladi men uchun o'zini dedi. Tavhiyya birodarlar. Ana shular ichidagi yoshi eng kichkina bir yigit men deb turdi. Iso alayhissalom yo'q, sen o'tir dedi. Yana qaytardi so'zini. Hali yigit men dedi. Ha, sen deyishligiga Iso alayhissalomning shakli unga o'tdi. Iso alayhissalom ikki to'p qoldi yerda. Va ana shu xonani Ravzanatul Bayt deyiladi. Uyni shiftida bo'ladigan derazani Ravzana deyiladi. Ana shu Ravzanadan chiqib ketdi osmonga qarab. Bu haliga
kallam sığmayıp sığdı, yelkem sığmayıp döktür. Bu ekeler gel. Bu etken biz İsrailiyyattan, Tavrat içinde alınken bir batıl bugün aslı sahih bulmayan malumatlar. Allah da Allah kötü almak için olsa ben de sana uçaklı kopmayadım mı? Subhanallah. Teveye kötüleri alıp çıkıp getirdi Allah da Allah. Çıkıp geçişliyken askerler kirip geldi de ve İsa Aleyhisselam'da o şefkı yana şu yaşı git düşer, alıp çıkıp getirdi. Mıkka kaçkı kalkıp asıl öldür işte. Koyan havariyle düşer alıp çıkıştı. Ular da sorak kılıçtı. Ular ayrıştı. 10 bitti kaldı bunlar. Ha biz bunu ashablarımız dedi. Bittesi yani onu sahibi mesmen dedi. Kafir oldu. Koy var işte. Bir müddetten ki yeni yıkıp gelişti. Dabrosu yana. Hemen ayrıştı dedi. Sahibimiz dedi. O yine kafir ben dedi. Koyanları bekindi. Takat gitti. Onu tutup gelişti. 12 metre tutup geldi. 12 metre kafir ben dedi. Ana biraderler. İman kilitleri koyuyorum. Hatırcan babasını kerim Müslüman. Çünkü keter saatimizde kayskenliğe bulunan keçirgimiz Allah da Allah'dır dedi. Üçüncü Müslüman'dan bitti kanatı Allah'a rahmetten ümit bozsa ikincisi azabıdan korku buluş gerek. Çünkü Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anh'u triligi de cennette haberini agen ümmette en afzal insanı degen yeryüzüne peygamberlerden keyin bozken en yaşlı adam Ebu Bekir degen peygamberimiz. Şu Ebu Bekir eti yaptı. Bitti ayağım cennette eşkide ahlak ötken bozsa yu hele ikincisi taşkarda türgen bozsa korkaman Allah'a mekir eden deydi. Allah bana şu cahada bitti makir kılıp, kirgen ayağımı hem çıkarıp alışıyla korkamam dedi. Biz aksuzda korkuşumuz gereği buradalar. Biz gari o cennet haber verilgeni yok. İsa Aleyhisselam'ın ergeçken havarilerde davatını nasraniler fitne bulup gitmesin deyip durup, ya ben İsrail, davat kılışıydı mankık koydu. Ular, ana şu hagen 10 ta havari, mahfi surette davetli davet gezişti. 240 yıl. 240 yıl Nasrani dini, İsa Aleyhisselam kaldırgen din, tavhid dini deydi. Allah'ta bitti diye işaredi. 240 yıl ötkenden keyin, mahfi surette davet vakti ötkenden keyin, Rim'de Konstantin isimli bir padişahı bu dinde kabul kıladı da devlette resmi dini de bir ilan kıladı. Şu günden başla Nasrani dinine şirkiyatla girip gelen. Men sana dinim din kılavu kılaman fakat matmadan özgürtiriş verirse sen menge. Şundan başlandı. Rahiblerdi, kasavisalardı. Ana şu Konstantin belgelediğim oldu da şu bilan şirkiyat kirip gelişti başladı. Bopta bir yıl seni hudağınca sıkın eylik Muhammed. Bir yıl beni hudağınca sıkın eylik. Bopta bir ay bizi hudağımızı sıkın eylik. Bir hatta seni hudağınca sıkın eylik. Deyken de peygamberimiz demedi. Kul ya yuhal kafirun. La abudun ve ta'budun demedi mi? Dinde bu nefes akide masalası da nefes murası kelişi bu miydi? Lekin bana şu Konstantin dedik, Nasrani diniye bana şu ışıklarda alıp girdi. İbn Abbas'ın rivayetinde şu işlerden ki Nasrani şu fırkaya bölünüştü. Buradan bir tayfası açışadı, Allah biz içimizde yaşadı ve çıkıp gitti. Bunlar Yakubiye degen tayfası. İkinci tayfası, bizim aramızda Allah'ın oğlu oldu. Allah özünü huzurga tortib ketib chiqarib ketdi deydi. Bu nasoralar, nastoriya deyishadi. Hozirgi kunda nasroniylarda mana shu toifasi keng tarqalgan. Allohning o'g'li deyishadi. Ulardan bir toifasi hali ham bor bular. Bular unitrian deyishadi o'zlarini. Unit degani bir degani bo'ladigan bo'lsa, muvahhidlar bular. Biz ichimizda Allohning payg'ambari turdi va Alloh taolo o'zini huzurga ko'tardi. Bular musulmonlari. Bular musulmonlari birodar. Bor cherkovlari bor bo'lardi. Ularga shirkiyat aralashmagan Barnaba Injili bor bo'lardi. Lekin bular nohayta siqiq ostida. Bularda ovozi chiqmaydi tashqariga. Ibn Abbos aytadi, ikki kofir firqa ana shu musulmon bo'lgan firqaning ustidan g'olib bo'lishdi, ularni o'ldirishdi, ularni ovozini o'chirib tashlashdi. Va qawlihim inna qatalna Masih Isa ibn Maryam Rasululloh va ma qataluhu va ma salabuhu walakin shubbiha lahum va innal ladina ihtalafu fihi lafi shakkin min. Ular biz Masih Isa ibn Maryamni o'ldirdik deydi. Ular Isoni o'ldirgani yo'q. Hojga emasgani yo'q. Oyat akalar. Lekin shunga o'xshab ko'rindi ularga. Onu öldürgenlerden keyin, hali yigit öldürgenden keyin gelir, şubhada kalıştı dedi. Çünkü İsa geri yaşgenlerde sonu neşteydi? 12 deydi. Onlar bitten apçıkı öldürüştü. Neşte kaldı? 10 ta qoldi. Qani bittasi? O'sha bilan 10 ta bo'l. Yo agar biz Isoni o'ldirgan bo'lsak, bitta havoriy qani. Agar biz havoriyni o'ldirgan bo'lsak, Iso qani, bu shubha hali ham bor ularda birodarlar. Faqat o'zlari biladi xolos. 12 ta edi Iso bilan 13 ta edi ular. Isoni o'ldirgan bo'lsa 12 ta qolish kerak emasmidi? Nechta qoldi bu yerda? Bu Alloh taolo aytibdi. Innallazina ixtalofu fihi la fi shakkin minhu. Mana shu Iso alayhissalom xususida ixtilof qilayotganlar o'zlari shubha qalbida, shubha bor dedi. U va ma qataluhu yaqina, ana o'ldirish ham yo'q deydi Alloh taolo. Bizning Qur'onimizda oyat bor bu to'g'rida birodarlar. Iso alayhissalom Alloh taolo ko'targan tevaga. Ular o'ldirgan emas. Albatta qiyomat qoyim bo'lgan u kishi tushadi. Va innahu la'ilmun lis-sa'a. Alloh taolo aytdi Iso alayhissalom tushligi qiyomatni ilmi dedi. Qiyomatni bitta ko'rinishi dedi. Qiyomat yaqin bo'lganda Iso alayhissalom tushadi. Iso alayhissalom keldimi demak qiyomat oz qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, payg'ambarlar otalari bir bo'lgan, lekin onalari har xil bo'lgan aka-ukalardir. Men odamlardan odamlarning ichida Isoga eng yaqin bo'lgani menman deb, chunki men bilan Iso o'rtamizda hech qanday payg'ambar kelmagan. 500 yoki 560 yil payg'ambar kelgan emas. Demak, Muhammad alayhisolamgacha kelgan payg'ambarning oxirgisi bu Iso alayhisolam. Mana ozgina qoldi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Iso alayhisolamni tushligi haqida aytadi. Albatta u Iso tushguchidir. Agar u kelsa, sizlar uni taniysizlar. U bo'yi uzun ham emas, qisqa ham emas. Yuzlari oq, qizilga moyil, sochlari mayin. Sochiga suv tegmagan bo'lsa ham nam bo'lib turganligini, xuddi suv tomib turganligini ko'rasiz. E'tibor beringlar, chiqib ketayotganda g'usl qilib chiqqanida sochidan nami hali qurimasdan qaytib tushar ekan birodarlar. Demak, siz bilan bizning hayotimiz 2007 yil o'tib turgandan beri tug'ilganiga. Biz uchun 2000 yil o'tdi. Alloh taoloning huzurida vaqt degan shuncha biz uchun yaratilgan bir o'lchov emasmi? Alloh taolam Iso alayhissalom chiqib o'tishgan deb baravar bo'ladi Iso alayhissalom uchun, lekin 2000 yil o'tib ketmayapti o'rtada. Vaqt degan shuncha siz bilan biz uchun berilgan birodarlar. Siz bilan biz uchun berilgan qonun bu. Alloh taoloning huzurida 50 ming yilga barobar degan oyatlar bor bir kuni qiyomatda. 1000 yilga teng degan oyatlar bor. Birodarlar, bizning hayotimiz bitta pistani chaqib tashlab yuborganchalik muddatdan qisqaroq. Nuh alayhissalom qavmlar bo'ladi, rivoyatlarda keladi. 70 yil, 60 yil yashashadi desa, bir ayol eshitib, ularni 1000 yillar yashagan. Agar o'sha 70 yil yashagan odamlardan birortasini ko'rsam, aytar edim, odamlar, sizlar 70 yil yashaysizlar ekan. Bitta sajdani o'tkazoringlar shu umringizda degan bo'lardim der ekan. 2000 oralig'iga tushadi. Boshqa hadisda Damashqdagi oq minoralik masjidga tushadi degan rivoyatlar bor ekan. Ikki xil kiyimda bo'ladi, bo'yalgan kiyimda deydi. Kelin nima qiladi? Salbni sindiradi, kristni sindiradi. Nasroniy dinini botilligini e'lon qiladi. Xinzirni o'ldiradi, jizyani soladi va islomdan boshqa hamma dinlarni nasx qiladi. 40 yil turadi degan rivoyatlar bor aslo. Va musulmonlar u kishi o'lganda va u kishi kelganda uning zamonida islomdan boshqa hamma dinlar yo'q bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uni zamonida Alloh taolo Masih Dajjolni Isoni qo'li bilan halok qiladi va taqo amin. Uni zamonasi yer yuzida tamomiy omonat hukm suradi. Hattoki tuya sherning yonida turadi. Yo'lbarslar sigirlarni o'tloqda birga yuradi. Bo'rilar qo'ylar bilan turadi. Yosh bolalar ilonlar va chayonlarda o'ynaydi, bir ikkinchisiga ziyon bermaydi. Bu sahih hadis birodarlar. Alloh taolo xohlaganchalik muddat Iso alayhissalom yer yuzida turadi. Ba'zi rivoyatlarda 40 yil turadi deyilgan ekan. So'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom vafot etgan emas. Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'athu hayya. Menga tug'iladigan kunimda, vafot etadigan kunimda va tiriladigan kunimda salom bo'lsin dedi. U kishi vafot etadi, musulmonlar janozasini o'qiydi, musulmonlar qabrga qo'yadi. Alloh taolo qiyomatda so'raydi Iso, sen aytuvdingmi, meni va onamni Allohni qo'yib menga sig'ininglar deb. Parvardigoro, agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, oyatni matnini o'qiyapman, mazmunini. Agar bu so'zni aytgan bo'lsam, sen bilar eding-ku. Meni ichimda yotgan narsani bilasan, sen degan narsani men bilmayman. Men faqat sen buyurgan narsani, Allohga ibodat qilinglar degan so'z aytgan man xolos deydi. Guvohlik ko'tadi Iso alayhissalom. Hali o'zi kelib hal qiladi ko'p narsalarni. O'shki Iso alayhisalomga ergashlayanlikda da'vo qilayotgan toifalar o'sha kunda pushaymaydi birodarlar. Chunki hamma payg'ambarlar bitta dinda o'qishgan, bu islom dinida o'qishgan. Va man ya'mal mithqola zarratin xayran yara deb Alloh. Zarra vaznicha yaxshilik qilsanglar ham ko'rasizlar. Zarra vaznicha yomonlik qilsanglar ham javob berasizlar deyapti. Agar Isoga iymon keltirib qo'yib qutulib ketaversa, bu oyat qayerda qoladi birodarlar? Allohga hamd sanoq bo'lsa, mana vaqtimiz ozgina kechib qoldik. Bugun mana payg'ambarlarning qissalarini nihoyat oxirgisini gaplashgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo mana shu eshitgan qissalarimizdan bir xulosa olishlikka va amal qilish uchun yashashga nasib qilgan bo'lsin. Bu qissalardan olingan bir qancha xulosalar bor edi, bularda eng kattasi birodarlar, bu iymon degan ne'mat Alloh taolo faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Ne'matlar ko'p. Ne'matlarni Alloh taolo bandalarni kim bo'lishdan qat'iy nazar ularga sochib qo'ygan bu ne'matlarda. Lekin iymon degan ne'mat faqat bizga bergan birodarlar. Bu qissadan oladigan xulosalarimiz taqvo birodarlar. Men qisqa gapiraman. Taqvo hamma muammolarning yechimi. Hamma qo'lingizga tikan kirib ketish qaro olmayapsiz. Mana shundan boshlab undan kattaroq bo'lgan muammolarning yechimi taqvo. Fattaqulloh va yuallimukumulloh deyapti Alloh. Taqvo qilinglarda deyapti. Mendan qo'rqib yashanglarda hamma muammolarni hal qilishni o'zim o'rgataman deyapti. Bu darsdan nima oldik? Tavakkulni oldik. Tavakkul bu insonda xotirjam hayoti. Robbisiga suyangan, g'amini Allohga topshirgan, tavakkul qilgan bandani Alloh taolo har qanday mushkulni o'zini zimmasiga oladi. Bu darslardan sabrni oldik. Sabr Ayub alayhissalom 18 yil sabr qildi, Alloh taolo berganidan 2 barobar ziyoda qilib bermadimi? Fa inna man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzi ajral muhsinin dedi Alloh taolo Yusuf alayhissalom qissasida. Kim taqvo qilsa, sabr qilsa, bu bandani ajrini Alloh zoya qilmaydi. Ikkita narsa: taqvo bilan sabrda bo'ling, ko'chada qolmaysiz deyapti Alloh taolo. Va shukr degan ne'matni qadriga, shukr degan narsani xulosa qilib oldik. Agar biz shukr keltiradigan bo'lsak, va istadana robbukum la in shakartum la azidannakum deb Alloh rahmat qilgan. Mana payg'ambarlar qissasining nihoyasiga yetdik birodarlar. Bir Qur'onda ma'lum bir qismidan xavodor bo'ldik, ilm o'rgandik. Endi buni shukr nima bilan ado bo'ladi desa, shu yerda olingan xulosalarni hayotda tatbiq qilishlik bilan ado bo'ladi. Shunchani eshitdik, o'rgandik. Agar shukrni ado qilib amal qilsak, Alloh bu ilmni ziyoda qilib beradi. Agar shunchaki eshitib qo'yib turib, hayotda bu narsani tatbiqini ko'rmaydigan bo'lsak, Alloh taolo va inna vala in kafartum inna adabi la shadid. Agar kofir bo'lsanglar, shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq dedi. Alloh taolo bergan ne'matlariga shukr ado qiladiganlardan qilgan bo'lsin. Va eshitganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Inna holama yashaqodir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.